LinkedIn už dávno nie je úložisko životopisov.
Dnes je to o mnoho viac.
Ako ho vnímajú naši hostia? Ako im pomohol?
To všetko v prvej sérii podcastu Presa.
Vítame vás pri 7. časti prvej série podcastu Presah. Dnes to bude záverečná časť, čiže tešíme sa aj na dnešnú našu hostku, ktorou je Silvia Ličková, senior rekruterka v outsourcingovej spoločnosti Titans Freelancers. Silvia, ahoj.
Ahojte.
A taktiež vítam aj môjho spolu moderátora Mareka Loveckého. Zase ty vždy tak na mňa pozrieš.
Si ma nevynechal.
Hej, že či ťa nevynechám, alebo nechám. Tak Marek, vítam ťa.
Že to by ma také potom čudné, keď ťa vynechajú. A ďakujem. A Silvi, vítaj medzi nami.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie do vašej epizódy podcastovej o LinkedIne. Ja si úplne uvedomujem, že vy ste mohli pozvať hoci koho z LinkedInu do tohto vášho podcastu, lebo tam je strašne veľa rekrutérov a o to viac si vážim, že ste zavolali práve mňa. Je to pre mňa veľká podsta, musím povedať. A beriem to s rešpektom a budem sa snažiť pozdieľať s vašimi poslucháčmi naozaj moje skúsenosti, ktoré som nadobudla toho pôsobenia, ak sa to dá povedať na LinkedIne.
Ďakujeme, že si prijala pozvanie.
Ďakujeme, to bude veľmi cenné. Dostaneme sa k jednotlivým oblastiam, aj ktoré sa týkajú LinkedInu, aby tá užitočnosť aj pre našich poslucháčov zaznela, že kvôli čomu si bola úspešná a tak ďalej, ale všetko má svoj čas. Ja by som najprv začal úplne, že od začiatku, lebo my už sa Silvi poznáme veľmi dlho. Tuto, jak si prišla, my sme začali spomínať, že čo to je, 18 rokov, už 15, 16, ani sme nevedeli si spomenúť. A keď sa ty pozrieš na svoju kariéru, ako by si to vnímala, alebo ako by si nám ju priblížila?
Áno, v 96. som skončila vysokú školu, alebo v 97. tak nejako. A vlastne hneď od začiatku tá moja púť bola spojená s frankofónnym svetom. Ja som úplne na začiatku začala pracovať v jednej francúzskej investičnej spoločnosti, potom som bola nejako spojená s francúzskym gastrom, potom som učila francúzštinu, slovenčinu na 8-ročnom gymnáziu v Trnave, popri tom som učila vo francúzskej spoločnosti Danone a potom na jednej dovolenke, keď som tak oddychovala, som dostala príležitosť ísť pracovať ako asistentka do francúzskej nadnárodnej medzinárodnej spoločnosti, ktorá pôsobila v oblasti energii, dodávala teplo a teplú vodu do domácnosti, do firiem a tam som sa aj s tebou spoznala. Že?
Presne, tam to začalo. Tak to už bude viac ako 18 rokov.
No, to je, tam som nastúpila v roku 2000.
Presne. To bol rok, dva na to, keď my sme začali kooperovať.
Áno. Ale tak nebolo to úplne také rúžové na začiatku, keď som tam nastúpila. Ja som veľmi trpela, lebo ja som išla z veľmi kreatívneho prostredia, akým je učenie. A mňa to neskutočne bavilo vyhľadávať talenty, rozvíjať tie talenty. Tie deti ma úplne fascinovali a to, že som im ponúkala nejaký rozvoj alebo som ich nejakým spôsobom posúvala, tak z tohto prostredia som sa dostala do korporátneho sveta na pozíciu asistentky na finančno-administratívnom oddelení. A tam teda žiadna kreativita ani sranda nebola.
Šoková terapia.
To bolo vlastne prvé mesiace akože pre mňa veľké utrpenie a stále som sa pýtala, že čo tu robím. Ale vlastne som sa tak zdôvodnila, aj keď som odchádzala z toho školstva, tak som si hovorila, že ja sa tam raz vrátim, keď budem vedieť, že o čom je život. Tak s touto myšlienkou som vstúpila do toho korporátu, ale videla som, že to není úplne cesta, tak pri prvej príležitosti, myslím, že to bolo nejako do roka, som nastúpila na takú stáž, ktorú podporovala francúzska vláda. Išla som na taký štipendijný program, vedenie mi to dovolilo a to bol taký program pre budúcich manažérov, kde sme boli vybraní zo Slovenska nejakí 10 ľudia a chodili nás školiť na Slovensko lektori z Francúzska. A tam som sa cítila ako ryba vo vode, pretože som sa veľmi vzdelávala. Tí Francúzi už na tú dobu prinášali také nové myšlienky, nový pohľad na biznis, na manažment, na rozvoj ľudských zdrojov a mne sa toto strašne páčilo. A táto stáž vlastne vrcholila, alebo to, tento rozvojový program bol zakončený dvojmesačným pôsobením vo Francúzsku, kde sme sa všetci účastníci dostali do nejakých podnikov. Ja som mala to šťastie, že som sa dostala na francúzsku radnicu. Potom jeden mesiac som bola v francúzskej medzinárodnej personálnej agentúre, kde zase to bolo pre mňa nové, lebo ja som dovtedy v personálnej agentúre nebola. A mala som to šťastie, že som sa dostala do tímu k jednej senior rekrutérke. A s ňou som absolvovala pohovory a to bolo pre mňa tiež úplne nové, ako ona dokázala rozprávať s tými kandidátmi, ako, aké otázky dokázala klásť, aby z nich dostala také odpovede, podľa ktorých zistila, že či sú vhodní alebo nevhodní na tú ktorú pozíciu. A aj tam, čo bolo pre mňa úplne zase fascinujúce, bolo, že zase aj tam na pohovoroch riešili ochranu zdravia zamestnancov alebo ochranné pomocky, lebo za každým, keď ona niekoho vybrala, tak hneď ho posúvala na školenie, ako sa starať o svoje zdravie, ako sa starať o zdravie napríklad zamestnancov, keď išlo o manažerskú pozíciu. Tak to boli proste také milníky pre mňa alebo také veci, s ktorými som sa stretala prvýkrát. No a keď som sa vrátila, tak samozrejme, že v tom korporáte som už potom prišla s tým, že by som chcela zobrať agendu riadenia ľudských zdrojov a postupne sa mi to...
A tam si spoznala Mareka, vidíš to?
My sme ťa našli, pretože my sme mali veľa zamestnancov, my sme robili veľa akvizícií, a fúzii spoločnosti, prichádzali noví ľudia a týchto ľudí bolo treba vzdelávať. Samozrejme, zároveň to bola firma, ktorá mala dlhú tradíciu, boli tam veľmi seniorní ľudia alebo ľudia, ktorí tam pracovali dlhé roky a možno, že sa im nedostávalo úplne zo začiatku takého rozvoja, ako už sa patrilo na tú dobu, to bol rok 2002-2003, tak potrebovali sme nejakú dobrú a zodpovednú firmu vzdelávaciu, na ktorú sme sa mohli spoľahnúť a ktorá vlastne pokryla naše potreby.
Ďakujem veľmi pekne. Aj minulosti za dôveru.
Aj slzdičku vidím.
To my sme niečo prežili spolu.
Áno, ale tá správna spolupráca s Marekom prišla až následne, keď prišla na Slovensku PSA, Peugeot Citroën. A my sme vyhrali taký tender, my sme dodávali do tejto spoločnosti nejakých 24 druhov služieb a vlastne sme potrebovali hneď v nejakom úvode nabrať 200 ľudí a prvých 50 to bol vlastne stredný a vyšší management a týchto ľudí sme potrebovali integrovať do firmy. A ja som vlastne, keď som videla tie masy ľudí, ktoré prichádzali, tak mi bolo úplne jasné, že my ich musíme naladiť na našu vlnu, musíme im ukázať, aké sú naše hodnoty. Ja som žila tou spoločnosťou. Pre mňa to nebola fráza, tie hodnoty, ktoré ona ponúkala ako udržateľný rozvoj a ochrana životného prostredia. To sú vlastne témy, ktorými ja žijem. Moji kamaráti hovoria, že od malička. Ja som bola úplne fascinovaná tou spoločnosťou a ja som naozaj ju milovala a chcela som, aby ju milovali všetci zamestnanci. A pri tom množstve ľudí, ak oni prichádzali, tak bolo ich treba integrovať. Tak som prišla s myšlenkou integračného programu. Hneď sa toho chytili moji kolegovia v Paríži. Spolu sme vytvorili koncept takého integračného vzdelávania. Potom nás podporil veľmi kampus v Prahe, ale Marek bodku celému tomu, alebo takú vyššiu úroveň si tomu dal ty. Ja neviem, aké som mala obrovské šťastie, že som ťa vtedy našla a že som, ale vieš, ja rozoznávam talenty a hneď som identifikovala, že ty si ten správny talent pre nás.
Talentovaný junak.
Ale naozaj, Marek, ak to školenie bolo dobre pripravené, ty si tomu dal úplne nový rozmer, ty si takú metaforu tomu celému dal, že tí ľudia, keď odchádzali z Prahy, to bolo nejaké trojštvorňové školenie, si nepamätám.
To bolo trojdňové.
Trojdňové, že?
Tri a pol, tak to bolo, lebo tam sme chodili aj po prevádzkach.
Áno, áno, že vlastne všetky štyri divízie museli tí naši zamestnanci spoznať a potom...
Všetky štyri živly.
Štyri živly, Marek, ty to tak dobre hovoríš. Víš, to zopakujme si iba tie štyri živly. Môže aj poslucháčov zaujímať, aké sú štyri živly v takej energetickej spoločnosti.
Áno, lebo fúziami sa stalo, že tam bolo zastúpenie každého jedného toho živly. Každej jednej divízie. Voda, to bolo to vodárenstvo. Oheň, to sme si pripodobili k tomu...
Energetike,
áno, vykurovaniu. Mali sme tam vietor, čo sme si povedali, že to je transport.
Áno, áno, áno.
Keď fúka vietor, tak dopravujeme aj ľudí, aj tovar. No a nakoniec zem. Mm-hmm. Udržateľnosť.
Áno, ale to boli odpady. Áno, aby nás presne. To povedal. Jej, Marek, to je taká príjemná spomienka. Ďakujem.
Vieš, čo som si teraz spomenul na jedno príjemné meno? kde mi to predstavovala tá pani z Paríža, Agnès de Sibon sa volala. Tuto neviem, ani v jakom šuflíku som to našiel. Postupne vyťahujem.
Môžem, že Agnes bude tento podcast počúvať, pretože my to preložíme.
Srdečne ju pozdravujem.
Francúzske titulky.
To je iba dôkaz toho, že tá dlhodobá pamäť funguje perfektne.
No tak
díky. U teba lepšie ako mňa.
No. Áno.
Ale keď mu niečo iné povieš, tak
to zabudnem.
To je tá krátkodobá potom, to už aj ja tak mám.
Aj dneska ráno mi niečo povedali, že mám vybaviť. Jasné, že som zabudol, ale nevadí.
Ale Marek, iba chcem povedať, že predstav si, že toto všetko bolo v čase, tento recruiting, ktorý my sme aj robili v čase, keď neexistoval ešte ani LinkedIn, neexistovali sociálne siete, fungovalo sa na faxe, my sme vo firme v kuse faxovali niečo, existovali telefónne budky.
Mhm.
A mobil mali iba tí najväčší šéfovia.
Vyvolení.
A ťažké ako vysielačky pri policajnej.
Ťažké kalibre.
No. Ale tak to je ten
a zvládli sme to.
Áno.
A mne sa najviac páčilo, keď som prišiel k vám do kancelárie alebo z Agnes, keď som sa stretol vždycky to krásne francúzske Sava.
Sava?
Jojha. Víš, no. To už, čo, tento sa lehoce, táto mladá generácia.
Mňa napadlo, že ty si starý Seladon. Tak to bude asi tým.
Ok, to je príjemné.
Áno.
To bolo veľmi.
Máte peknú históriu, radosť počúvať, jak sa to formovalo, jak sa zase sa vaše cesty spojili po niekoľko.
Áno, oni sa spojili, lebo boli, alebo sa jedného času aj rozdvojili, v čase, keď ja som vlastne, my sme už mali 1000 zamestnancov, nastupovala som, bolo u nás 300, potom som odchádzala, bolo 1000 zamestnancov a ja som dostala aj ponuku ísť pracovať do Paríža, ale v tom čase som spoznala môjho nastávajúceho manžela a vlastne všetko toto som vymenila za vlastne rodičovské povinnosti alebo za to, že som založila som si rodinu a že som vlastne toto vymenila. Ale vôbec som to neľutovala, lebo vďaka tomu, že som robila v takej obrovskej spoločnosti, kde boli veľkí profesionáli a boli to seniorní ľudia, oni, keď som sa s nimi rozprávala, často hovorili, že jediné, čo ľutujú, že sa viacej nevenovali svojim deťom alebo rodine a že naozaj na sklonku svojej kariéry nieraz som to počula, že toto ľutujú. A ja, keď som už išla vlastne na matersku, tak už také tie najkrajšie časy som najkrajšie. Nemala som nejakú métu, po ktorej by som ešte snívala. Ja som bola vtedy vo vedení spoločnosti, v nejakých orgánoch spoločnosti. Ja som už túžila iba, niečo som nemala splnené, boli tie rodičovské povinnosti. Takže ja som sa vrhla do tej materskej úplne, že s celým nasadením. A odporúčam ináč všetkým si urobiť takú malú pauzu, lebo počet tej materskej, keď som kojila a starala sa o dieťa, tak ja som vlastne retrospektívne stále si premietala vlastne celú tú moju profesionálnu púť a bolo to úplne úžasné. Ja každému doprajem také zastavenie, pohľadnutie sa, áno, do minulosti, lebo my stále ideme a dopredu, ale ten čas na strávenie toho, čo človek čím žije, tak to by som dopriala naozaj všetkým.
Ty si spomenula aj teda už LinkedIn, že teda nebol. Teda ani sociálne siete a že tie možnosti, nechcem povedať, že boli obmedzené, ale možno boli obmedzené na tú dobu vtedy, že neboli tak k dispozícii ako teraz. A kedy na tej tvojej profesijnej ceste sa LinkedIn objavil, teda nejaký prvý stret s LinkedInom?
Vieš čo, ja som ešte počas materskej robila part-timeovo pre nejakých klientov a okrem iného som sa dostala aj do kontaktu s jednou personálnou agentúrou, ktorá mala mizivú databázu kandidátov a tam už sa spomínalo nejako ten LinkedIn, čiže to bol nejaký rok 2010, ale ja som tá generácia, ktorá veľmi odmietala sociálne siete, ešte donedávna. Úplne, že všetky. Na Facebooku som vôbec nebola. Možno, že to je tá naša generácia, ktorá si chce chrániť aj svoje súkromie a nevidí vlastne zmysel tých sociálnych sietí, alebo nevidela. A ja potom v 2011, keď som sa zaregistrovala, lebo to už naozaj bola potreba, lebo napríklad my sme predtým hľadali kandidátu, ja si pamätám, že sme inzerovali Smečku, každý štvrtok vyšli inzeráty, alebo v nejakých takých regionálnych novinách a aj ľudia už tak prestávali čítať noviny, že už nemalo to ten výtlak a bolo jasné, že treba ísť na ten LinkedIn, ale tým, že ja som tak bola negatívne proti tým sociálnym sieťam, ja si pamätám, keď som si vyplňala profil, že ja som úplne že rebelský že áno, idem tam, ale nemyslí si LinkedIn, že ma dostaneš. Mm-hmm. Ja som ten profil aj zle vyplnila. A náschval, išla som, že meno, priezvisko, mm-hmm. Nie, ja priezvisko, meno. Niečo napísať.
Je to úplne, rebel. Že,
a nie, no, no, rebel v tomto zmysle. Ako fotku v žiadnom prípade. A vôbec akože školu uviesť, žiadne roky, naozaj veľmi obmedzenie. Mm-hmm. Tak som si chcela akože chrániť svoje súkromie. No ale potom po materskej som nastúpila do terejšej firmy, alebo našla som si tiež vďaka LinkedInu inak spoločnosti Tans Freelancers, ktorá vtedy začínala, a naozaj vlastne za to, že ja teraz pre nich robím a že pracujem v tej spoločnosti, vďačím LinkedInu, pretože ja som pre jedného klienta oslovovala kandidátov a mimo iné som oslovila aj Mareka Greška, a ten o 2 týždne mi volal naspäť, že či nechcem robiť pre nich. A predstavili mi svoju víziu, svoj koncept, a mňa to úplne oslovilo, a vlastne odvtedy robím s nimi. A pochopila som hlavne, že teda bez poriadne vyplneného profilu si ma niekto nevšimne, a že keď chcem ja niekoho oslovovať, tak aj ja musím niečo o sebe povedať.
A keby si mohla zhodnotiť, ako by si vnímala, že sa LinkedIn tak vyvíjal alebo menilo? Odtedy, ako si začala, že si tak jemne chcela rebelovať až no, podnes?
No, tak menil sa veľmi. V prvom rade, keď ja som išla teda pracovať s LinkedInom, ja som si to tu niekde napísala, že mal nejakých 100 miliónov užívateľov. Si to veľmi vezmite, že dneska má viac ako miliardu. Takže už len z množstva príležitostí, ktoré sú na LinkedIne, sa výrazne zmenilo. Čiže tie príležitosti kontaktovať sa s ľuďmi, s potenciálnymi klientami alebo kandidátmi, takže toto je rozhodne iné. Ale užívateľské rozhranie je určite iné. Už niekoľkokrát sa stalo, že ráno, keď som zapla LinkedIn, tak veci neboli tak, ako boli deň predtým. Tlačítka niekde inde a podobne.
Aha, tieto zmeny.
Áno, ale aj napríklad, keď zoberieme profil kandidáta, tak ja si pamätám, že tam nebolo toľko koloniek, ako je dnes, že napríklad certifikáty, alebo čo som minule tak pozorovala, teraz tam viete dať rekrutér live, alebo nahrávať podcasty, alebo videá. To nebolo predtým. Alebo už len tá posledná zmena, že máš dovednosti, zručnosti.
Áno, áno.
A že keď si chceš všetky pozrieť, tak sa úplne preklikávaš na úplne inú stranu.
Áno, áno.
Že to predtým nebolo.
Hej,
ale určite je užívateľsky priateľnejší ten LinkedIn, a stále sa snažia nám uľahčiť život, takže toto kvitujem. A keď aj niekedy urobia nejakú vec a my vyhodnotíme, my užívateľia vyhodnotíme, že nie je to k lepšiemu, alebo že nie je to tak dobre, ako to bolo predtým, tak ja mám taký pocit, alebo videla som, že LinkedIn vie urobiť nápravu, alebo vie sa vrátiť k nejakým veci, alebo ešte to zlepšiť, že majú taký ten agilný prístup, či ako to mám povedať, že tiež chcú, aby my sme čo najviac používali ten LinkedIn, takže musí byť priateľský pre nás.
Je taký veľa funkcia, ja som si to akože všimol, že nejak to funguje, tak potom ako hovoríš, ráno zapne, že to úplne nejak inak, ale možno nejaký mesiac, dva, hej, že ja tam prebieha tam možno nejaký test a zase sa to vráti do tých starých koľaj, jak to bolo, hej, že ak možno dostanú ten feedback, že toto radšej nie, tak hovorí, že vedia to napraviť alebo teda vrátiť, aby to bolo čo najlepšie pre tých užívateľov. Hovorila si, že teda LinkedIn ti pomohol na tej tvojej ceste. A ako ti možno pomohol v tej tvojej terajšej práci rekrutérky, keď to môžeš povedať?
No vlastne od začiatku je to spojené s prácou rekrutérky. Vlastne ja LinkedIn používam iba ako rekrutér. Celý čas je to spojené práve s touto pozíciou. No pomohol mi veľmi, ale musím povedať, že som tam od roku 2011, ale možno, že až v roku 2018 som úplne pochopila jeho potenciál, tak dobre to hovorím, ako ešte zlepšiť ten výtlak, ako ešte byť efektívnejšia na LinkedIne. Dovtedy ja som nemala ani mobilnú aplikáciu. A tedy som sa hovorila, že vlastne môžem mi mobilná aplikácia, aj keď chvala Bohu, že som ju možno, že predtým nemala, alebo teraz som stále na nej zavesená a už všetkým leziem na nervy, ale v kuse to tam čekujem, pozerám. No, takže tak. Takže
pomohol mi. Je dôležitou súčasťou.
No, on je najdôležitejšou súčasťou. Aj keď, samozrejme, viem si predstaviť, že by svet existoval aj bez LinkedInu, ale pre nás rekrutérov všeobecne, nemusí to byť len IT rekrutéri, ale vlastne pre všetkých rekrutérov je to neskutočne vzácny nástroj, ktorý nám pomáha. Nevylučuje on aj iné nástroje, že môžeme používať, samozrejme máte nejaké interné CRM-ka alebo že stretávať sa priamo s kandidátmi na konferenciách a tak ďalej. Ale pre ten prvý kontakt je ten LinkedIn úplne úžasný.
A čo by si vedela pre našich poslucháčov prezradiť? Z toho, čo si sa aj dozvedela, aj v čom si bola rozvíjana v rámci LinkedInu, čo by si aspoň jednu, dve myšlienky mohla prezradiť, že ťa priviedlo k tej úspešnosti alebo k tomu, že si lepšie na tom vo vyhľadávaní tých kandidátov?
No, tak treba byť konzistentný na LinkedIne, alebo keď začnem úplne tak od začiatku, určite treba mať dobrý profil.
Aha, čiže už nemôžeme rebelovať teraz.
Nie, rebelovať. A ako sa hovorí, že obuvník chodí bosý, tak ja sa už tiež zamýšľam, že ten môj profil úplne nie je akože dokonalý a že bolo by ho treba zlepšiť, ale je to tak, že vy viete poradiť druhým, ale niekedy tak sebe sa najtežšie radí.
Lebo sa zabudajú. Áno. Toľko radíš druhým, že na seba častokrát
áno. Aj zabudne. Takže určite treba mať dobrý profil. Potom sú to tie connection. Treba si vytvoriť sieť kontaktov, relevantných kontaktov. Neznamená, že napríklad teraz ja hľadám aj tých špecialistov, že budem mať v svojej sieti, ktorá je viac ako 23 tisíc, že budem mať teraz iba IT ľudí, IT špecialistov. Treba tam mať ľudí, ktorí sú podľa mňa, teda keď to má byť rada pre našich poslucháčov alebo vašich poslucháčov, tak mali by tam byť ľudia, ktorí sú vo svojej sieti by ste mali mať ľudí, ktorí sú úspešný na LinkedIne, lebo ich kontakty môžu byť časom aj vašimi kontaktami. Potom ľudí, ktorí vyznávajú podobné hodnoty, ako máte vy, si myslím, čo u mňa je to životné prostredie a všetky témy spojené so životným prostredím. Potom by ste tam mali mať ľudí, s ktorými ste možnože pracovali v minulosti, lebo vás poznajú, vedia vám možnože nejako pomôcť, vedia vás podporiť, keď postujete. Tak toto je, čo sa týka sieti. No a keď máte tam iba profil a nie ste aktívni, tak nemáte výtlak, nemáte...
Veľa vody nenamútite,
ďakujem. Takže ja by som povedala, že keď začínate, tak treba aspoň raz za týždeň dať nejaký post, aby si vás ľudia všimli, nejaké posty okomentovať, ktoré sa týkajú možno vašej témy, nejaké olajkovať. Ale čím chcete byť aktívnejší a úspešnejší, treba trošku pridať v tom aj postovaní, aby ste sa zviditeľnili, aby vás ľudia začali mať radi, aby videli, že zdieľate ich hodnoty alebo že ste im sympatickí. Lebo ja by som povedala, že LinkedIn, áno, že je to nástroj na získanie kontaktov. Perfektný nástroj na získanie kontaktov. Ale na čo vám je ten kontakt, keď s tými ľuďmi nemáte vzťah? A to je ďalšia rada, vy si musíte vytvoriť teda vzťah s tými ľuďmi. Že to len, že si ich pridáte, neznamená, že máte s nimi vzťah. Tak a ten vzťah sa ako vytvára? Že si ich budete všímať, že si budete všímať ich príspevky, že im dáte nejaké odporúčania v komentoch alebo sa vyjadrite k ich témam. A nie len, že sa obraciate, čo sa týka rekrutingu, že sa budete na nich obracať, len keď vy niečo potrebujete, keď potrebujete obsadiť nejaký projekt alebo nejakú pozíciu, ale vy musíte byť aktívni, aj keď od nich nič nechcete. Ten vzťah sa nebuduje len teda, keď vy máte nejaký dopyt, ale vlastne buduje sa stále. A ten vzťah na LinkedIne je špeciálny, ako som povedala, že môžete si ho vytvoriť tým, že si všímate aktivitu toho človeka, ale je to aj o tom, že keď sa s ním stretnete osobne, viete sa rozprávať o tom, čo je jeho téma, alebo viete mu poradiť, ako si zlepšiť ten LinkedIn, alebo viete aj priamo na konferencii s ním hodiť reč o jeho záľubách napríklad. Alebo viete, proste viete s ním diskutovať, viete komunikovať s nimi. Tak. A vlastne, na čo to chcem povedať, toto nie je úplne že moja myšlienka, ale čítala som taký dobrý článok o tom, že Dneska vyhrávajú takí rekrutori, ktorí majú vysoký emocionálny kvocient. Že keď rozprávate s tými, napríklad poviem v našom prípade IT špecialistami, tak viete vycítiť ich obavy, viete potom im dať odpovede na tie ich obavy, alebo viete zvlášť v dnešnej dobe, musím povedať, ešte aby som doplnila túto myšlienku, že v dnešnej dobe po covide je to tak, že tí IT špecialisti napríklad majú veľkú potrebu s vami rozprávať. Že dovtedy, že fakt som tak vnímala, že do roku 2008, že dovolať sa nejakému programátorovi alebo aby bol ochotný sa s vami rozprávať, bolo to, ale nie v takej miere ako teraz. Ono, že to súvisí aj s tým, že sú doma, že môžu ľahšie dvihnúť ten telefón, ale aj vidíte, že oni sa chcú s vami rozprávať.
A tá IT komunita, respektíve IT špecialisti, podľa teba je ich dostatok na LinkedIne? Sú zastúpení alebo tak pomenej?
Dobrá otázka, ja by som povedala, kto iný, ak nie aj tí špecialisti sú na LinkedIn. Okay.
Naviazujem na Marekovú otázku, lebo aspoň moja skúsenosť, nehovorím, že to tak je, ale že aj čo som mal teda známych aj tých špecialistov, tak väčšinou to bolo také, že presne ako som hovoril, že nechcú ako keby tie dáta dávať o sebe vedieť, vieš? Že, a LinkedIn práve je o tom, že tie informácie by si mala asi nejaké o sebe dať. A práve oni väčšinou boli tí, ktorí nechceli, či už možno alebo mali LinkedIn, ale nemali fotku, hej, a ano, nechceli tie informácie dávať. Čiže a tým, že špecificky sa možno zameriavaš skôr na to IT, takže že ako to vnímaš tých ľudí, či sú na tom LinkedIn, hej, že či ten nábor sa tam dobre robí napríklad.
Robí sa výborne. Ja by som povedala, že odkedy som na LinkedIne sa stále pýtame, a už sme oslovili všetkých, a čo ďalej, že všetkých IT špecialistov, kde nájdeme ďalších? A každým rokom ich je tam viac a viac. Každým dňom pribúdajú ďalší a ďalší. Ono pre tých IT špecialistov je LinkedIn zdrojom príležitosti. Vedia, že si vďaka dobre urobenému profilu vedia nájsť projekt. A čoraz viacej IT špecialistov ide na freelance, pracujú na voľnej nohe. Oni potrebujú tie projekty. Takže sú aktívni na LinkedIne, zgrupujú sa, zdieľajú si informácie o novinkách, pozývajú sa na konferencie, na meetupy a táto komunita naozaj je veľmi silná. A chvala Bohu, teda. Čiže nie je o nich núdza. Mm-hmm. Ale vnímam tak, že dneska na LinkedIne sú už aj je veľká skupina koučov, ale aj profesí, ktoré predtým neboli, predavač kvetiniek, zvárač,
Hocičo,
naozaj, že áno, hocikdo.
Každý tam vie nájsť príležitosť. Takže to som sa minule bavil s známym, že práve takíto ľudia, ktorí sú takí, že nie sú možno nejakej veľkej skupine, vieš, že o to sú zaujímavejší, že ti to príde, že fakt, že niekto predáva kvetinky, alebo neviem niečo, hej, akože niečo špeciálne veľmi, tak ťa to tak akože možno aj viacej zaujíma, že čo môže, hej, tento človek na LinkedIne. Čiže máš možno tendenciu viacej sledovať ho, hej, že to je možno aj tá výhra pre tých ľudí.
Áno, a dostáva sa do povedomia aj na Slovensku. Ja neviem, posledné štatistiky hovorili, že nejako cez 300 000 užívateľov LinkedInu na Slovensku. Ja si myslím, že toto číslo už je oveľa väčšie kvôli tomu, že tie úspešné príbehy sa rozprávajú medzi ľuďmi. A keď vidíte, že on dokázal uspieť, ten, ktorý človek dokázal uspieť na LinkedIne, tak aj vy to skúsite, áno? Mm-hmm. Potom sú ľudia sklamaní, že im to nič neprinieslo, keď si vypíšu iba profil a teda očakávajú, že budú mať nejaký úspech, výtlak. A nie je to tak, ale to súvisí s niečím iným, čo sme si už predtým povedali. Mm-hmm. Ale naozaj šíri sa to povedomie o LinkedIne veľmi. Tak je to dobré, je to profesionálny nástroj, tak ho treba využiť. Je tu preto, aby sa ľudia spájali.
Jasne. Ja keď môžem iba doplniť, tiež iba taký rýchly insight, my tiež akože interne na niečom pracujeme a tiež presne cez LinkedIn sa nám podarilo na odporúčanie ľudí, len sme vyhodili s Marekom príspevok, že hľadáme niekoho a proste ľudia nám presne podporúčali aj tých pracovníkov, hej, a sme sa spojili, dohodli a už proste pracujeme. Ale že je tam sila a aj tí ľudia ti vedia proste dohodiť, ano, tých ľudí, ak vieš, ak máš nejakú fotku, ak možno sa s nimi interaguješ ako IT, nejaký pracovník, tak vieš si potom pekne takto nájsť aj možno nejaké ďalšie práce.
Tak, ale presne je to tak, ako hovoríš, ale keby si nemal dobrý obraz na LinkedIne. Že ľudia by ťa nepoznali a nevysielal by si tie signály, ktoré vysielaš k ním, tak možno, že by neboli tak ochotní ti niekoho odporučiť. A vlastne preto, aj keď momentálne, že dnes nepotrebujem novú zákazku, no kto by nepotreboval, každý potrebuje, ale keby náhodou, tak aj tak treba tam byť aktívny, lebo presne môže prísť ten moment, že budeš niekoho potrebovať alebo budeš potrebovať odporúčania. Super.
Téma AI.
Jaj, ťažká
aj,
téma.
Aj.
Ktorá akože je podľa mňa úzko spätá aj z IT, ale určite aj hovorí sa v rôznych oblastiach, aj v HR, hej, prídeme všetci o prácu a tak ďalej a tak ďalej. Ako ty možno vnímaš tú tému? Možno z hľadiska aj toho, kľudne aj HR, môžeš aj možno z hľadiska IT, hej, že ako možno, či sa stretávaš napríklad, neviem, na pohovoroch, že aj tí IT pracovníci to nejak určite vnímajú, hej, lebo aj pre nich možno je to v niečom pomoc, možno nie, že ako to vnímaš celkovo tú tému.
Tak komunita IT špecialistov veľmi vníma túto tému AI. Samozrejme, že všetci očakávajú, že to bude pre nich prínosom alebo že zefektívni ich prácu, takže to áno. A čo sa týka rekrutingu a LinkedInu, ja som veľmi pozitívne naladená na AI. Mňa táto téma veľmi zaujíma. Však aj s tebou som bola na workshope, kde si prednášala na túto tému, ale aj predtým som nejaké workshopy absolvovala. Ja tomu veľmi fandím. Určite to prinesie efektivitu do práce, čiže super, ale tak mi ukazuje, však nie som tu prvý deň na tomto svete, že čo môže byť zneužité, bude zneužité. Čiže myslím si, že príde moment, hovorí sa o regulácii, ale aj tak si myslím, že to bude zneužité, jak sú sociálne siete aj dneska zneužívané vo veľkom, tak trošku sa toho bojím. A asi niečo sa stane, čo nás prefacká a dostane to nejaký iný rozmer. Dobre, ale nie som vizionár, ale myslím si to teda. Napriek tomu, ja sama používam aj ChatGPT a ako na LinkedIne máme rekrutérsky nástroj, ktorý používame a môžeme teda posielať platené správy, e-maily a tam už vlastne AI je veľmi aktívna. Ona vám zanalyzuje profil kandidáta, vytvorí vám, vygeneruje vám správu, ktorá sa bude páčiť tomu IT špecialistovi a vlastne na vás je len, aby ste to odklikli a poslali. Ale keď si predstavím, že všetci rekrutéri by teraz takto pracovali, tak ja nie som taká, čo ide v dave, tak ja som ešte takúto správu neposlala. Ale je to zaujímavé si prečítať, že ako ona zanalizuje toho kandidáta, že akože fajn, ale ja určite neposielam také správy a určite nie ako prvú správu nepošlem takú sofistikovanú, ako mi ponúka AI. Lebo ja, ako som hovorila, chcem si vytvoriť vzťah a nechcem na niekoho skočiť hneď s ponukou v prvej správe, no. Ale super, super. Potom vidíme, keď robíme posty. Keby som písala po anglicky, tak AI ponúka, že nám ten post vie zredigovať alebo napísať v nejakom štýle. Potom, čo tam máme? Vyhľadávanie kandidátov. Si myslím, že to už tiež to má. Prsty AI.
Postupne LinkedIn, akože tým, že pod Microsoftom, tak myslím si, že bude aj stále viac integrovať toho a bude. Tak z jednej strany, akože keď si zoberieš ten proces, hej, že ti pripraví tú správu, tak z toho hľadiska ti to akože skráti ten čas, hej, čiže môžeš efektívne ho možno inde využívať. Druhá vec je presne, ako hovoríš, že či je to presne to, čo chceš, hej, že generickú možno nejakú správu, že síce tam možno bude všetko, čo má byť, ale nebudeš to možno ty, hej, že tam je možno tá taká hranica, že či ísť týmto smerom, alebo to chcem robiť po svojom a možno viacej budovať na tých vzťahoch a aj si na tom zakladať. Hej, že toto bude podľa mňa aj tak akože veľmi dôležité v tých všetkých nástrojoch, ktoré nám LinkedIn dáva, že či pôjdeme tou generickou cestou, že dobre, on nám niečo pripravil, alebo tam chceme proste nechať niečo z toho seba. Hej, že je to síce ľahšie, ale zatiaľ myslím si, že nevie úplne byť nami. Hej.
No, pekne si to povedal.
Áno, to potreboval počuť, prepáč.
Iba mi napadlo, že vlastne vnímam teraz za posledné obdobie, že keď píšem správy, alebo píšem si s kandidátmi a náhodou sa mi stane, že neodpoviem viac ako 3 dní, tak ona ma začína upozorňovať, že pozor, ešte toto si neodpovedal. To je akože pre mňa veľmi dobrý nástroj, lebo naozaj chceš odpovedať všetkým, ale pri tom množstve práce sa to niekedy Jasne. Môže stať.
Mm-hmm. Nie, ja som mal v tej súvislosti aj otázku, že ako vidíš do budúcna LinkedIn aj vplyvom AI? Pretože historicky, keď sa pozrieme, viac menej to bol taký nástroj na to rekrutmentstvo, hľadanie kandidátov, kandidáti si hľadali zamestnávateľa kvalitného. Postupne sa to vyvinulo, že aj zaujímavé, inšpiratívne veci sú tam. Niekedy až také, že až moc inšpiratívne, až žasnem, jak každý je úspešný a jak sa každému darí a jak je každý fajn. Ja sa prikláňam, raz som čítal taký veľmi pekný pohľad, že niekedy si to zaslúhuje aj také niečo, že však nepodarí sa všetko. Lebo to by bola utopia, keby sa nám všetkým darilo všetko. To aj neviem, či by bolo možné, asi nie. A ako ty vidíš tú budúcnosť toho LinkedInu?
Ešte ohľadom toho, čo si teraz povedal, tých postov, že všetci tam píšu úspešné príbehy a prezentujú sa tým, ako sú úspešní. Ja vnímam aj v tomto trošku už zmenu, že práve tá autenticita aj v tých postoch pomaličky, ale prichádza, že ľudia sa už aj podelia s tebou o nejaké neúspechy, lebo vlastne neúspech, to všetci hovoria, nás posúva. A vidím, že na začiatku, prepáčte, skôr teda ešte než odpoviem, v tom 2015 bolo veľa príspevkov takých, alebo posty boli generované z Canvy. Napríklad, že boli také naozaj také plagátiky same, že až v poslednej dobe vidím, že ľudia si robia selfiečka a autentické fotky a je tam viacej človečiny. A čo sa mi aj páči ešte, tá zmena, keď sme sa ešte bavili, že vidím, že aj učitelia idú na LinkedIn. A čo mi strašne páči, politici sú teraz veľmi aktívni na LinkedIne, vníma študenti. Ja sama chodím robím workshopy v rámci Titans po vysokých školách a vyzývame alebo motivujeme tých ľudí, aby išli na LinkedIn. Takže mení sa tá komunita a teda čo do budúcnosti, tak je tam 1 miliarda alebo už viac ako 1 miliarda ľudí. Keď si zoberieme, že na svete je 8 miliard, potenciál, myslím si, že 2 miliardy úplne v pohode znesie LinkedIn a určite na to nebudeme čakať ďalších 10 rokov. Myslím, že to bude veľmi rýchlo a keď tam bude taká veľká masa ľudí, to bude znamenať ďalšie príležitosti. Budú sa písať ďalšie úspešné príbehy. Čiže ja vidím ružovo LinkedIn, ale ako pán Hosek na jednom seminári alebo workshope x rokov dozadu povedal, že super, že je tu LinkedIn, tešme sa z toho, využívajme ich kapacitu, ale keď tu náhodou nebude, tak nezabudneme aj žiť mimo ten LinkedIn, aby sme sa potom nezbláznili, keď tu ten LinkedIn nebude. Táto myšlienka mi je veľmi blízka. A tak. Takže vidím optimisticky tú budúcnosť LinkedInu.
Vidím pozitív. Dobre, a na záver ešte, keď teda môžeme jednu otázočku. Teda už
ano.
Ľudia môžu mať nejaký teda obraz o tom, ako vnímaš LinkedIn, aké máš tie skúsenosti. A myslím si, že z toho celého vzniklo, že veľmi pozitívne a že ovplyvnil tvoju prácu pozitívne a pomohol ti. Prečo by si LinkedIn odporúčila niekomu?
Tak ja som túto otázku kládla aj mojim kolegom a jedna z odpovedí bola, že pozdravujem kolegu Martina, že na jednom mieste je obrovské množstvo príležitostí. Niektorí to prirovnávali aj vo vašich podcastoch k zlatým stránkam. Ja to neprirovnávam k zlatým stránkam, pretože zlaté stránky boli veľmi regionálne, týkali sa, čo ja viem, Trnavy. A bolo tam treba vyhľadávať otáčaním strán. Kdežto LinkedIn, to sú zlaté stránky celosvetové, kde je miliarda ľudí a tých ľudí si viete nájsť cez rôzne filtre. Takže vidím to tak, že ak chcete byť úspešní v biznise, určite treba ísť aj na LinkedIn, ale nie je to jediný nástroj, zase povedzme si, že nie je to jediný nástroj, ale možno, že nahradí vám také golfové turnaje, alebo že nemusíte tam hľadať nových ľudí, ale môžete ich nájsť cez LinkedIn. No a ďalej by som to odporúčala ľuďom, ktorí sa radi vzdelávajú a ktorí sú radi súčasťou nejakých komunít, pretože na LinkedIne si viete vytvoriť buď vlastnú komunitu alebo skupinu, do ktorej sa pridajú aj ďalší, alebo sa viete stať súčasťou nejakej komunity, profesnej komunity a pozerať sa na ich novinky alebo zdieľať, komentovať a tak ďalej. A čo sa týka toho vzdelávania, tak LinkedIn ponúka širokú škálu vzdelávacích produktov a vy, aj tí špecialisti, aj iné profesie sa tam vedia vzdelávať. Takže keby ste nehľadali náhodou aj nové pracovné príležitosti, tak aj toto je cesta vzdelávania a rastu.
Super, super. Ďakujem veľmi pekne teda aj za takéto odporúčanie na záver. Verím, že keď nie ešte tento rok, tak ľudia v budúcom roku si dajú možno nejaké nové výzvy a budú hľadať nové cesty, čiže aj LinkedIn môže byť pre nich, či už kariérne, ale aj čo sa týka vzdelávania alebo tej komunity, ako si spomínala. Dobre, tak sme na záver. Ďakujeme veľmi pekne ešte raz, že teda si našla čas aj takto pred koncom roka v tomto zhone, ktorý máme väčšinou všetci, čiže sme si to trošku stopli na tú chvíľku, trošku sme sa pobavili, pospomínali. Minimálne vy dvaja ste teda pospomínali na pekné časy.
Pamätníci.
Tak, pamätníci. A chceli sme teda našim poslucháčom zaželať ešte teda pekný koniec roka a teda šťastný nový rok 2024. Budeme sa na vás tešiť teda v ďalšej sérii po novom roku, ktorá už bude teda v novej téme a LinkedIn sme týmto pádom, touto časťou tento rok uzavreli, z čoho sa teda veľmi teším.
Ďakujeme veľmi pekne. Silvi, veľmi rád som ťa opäť videl. To boli krásne spomínania, ktoré sme spoločne mali. Ja by som takú hlavnú myšlienku z toho, čo sme sa aj rozprávali, ja som si hneď poznačil slovo autenticita. Dokonca som to aj dobre vyslovil. Vidíš to?
Mm-hmm.
Potichučky autenticita. A taká uveriteľnosť. Mm-hmm. To mne sa na tom páči, lebo na LinkedIn koľkokrát pozriem a hneď prižmurím oči, že OK. A toto bolo veľmi krásne. Milí poslucháči, predtým ako ti dám slovo posledné, milí poslucháči, ďakujeme za vašu priazeň. Budeme sa tešiť do budúcna. Krásny, spokojný, radostný nový rok a všetko dobré v tom ďalšom 2024.
A ja veľmi pekne ďakujem za príležitosť porozprávať sa s vami a pozdieľať moje skúsenosti s vašimi poslucháčmi. Želám všetkým vašim poslucháčom úspešný nový rok, aby sa im splnili aj tie tajné želania, ak majú. A vášmu podcastu želám čoraz viac aktívnych poslucháčov a aby sa šírilo dobre meno tohto podcastu medzi ľuďmi na LinkedIne.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Majte sa krásne.
Majte sa.